din is-sensiela ġdida il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, matul din is-sensiela kif ser tkunu qed tisimgħu, ħanamlu ftit esplorazzjoni ta' dawn l-aspetti, propju il-patrimonju dak li huwa magħruf mill-enti tal-UNESCO fuq il-lista ta' siti importanti ta' valur universali għall-bniedem u fl-istess ħin nippruvaw nagħmlu dak diskors fil-kuntest tal-Mediterran. Biex nagħmel dan, ħarri kolli miegħi fil-fatt diġà għandi miegħi jew fl-istudio espert f'dan is-settur, Dr. Anthony Pace. Insellimlek Tony u grazzi tal-li qajt din stedina għal din is-sensiela miegħi.
Grazzi inti, Karsten.
Nħu għost li fil-fatt din id-darba din fil-studios ta' Campus FM u ċimbriċ għalix f-sensila ta' qabel konna ħdimna bil-limitazzjoniet tal-pandemija bil-radju u jħed jistajmel ħafna affarijiet jitkellem jasal fil-djar tan-nies jitħol fl-apparat teknoloġiku u bekk nkunu nistgħu nagħmlu dawn l-iskambi anke b'mod pubbliku. Propju fil-kontest ta' limitazzjonijiet ta' qabel kien hemm pandemija llum il-ġurnata meta qed nirrekordjaw dawn il-programmi fis-sajf tas-sena 2022 hemm il-gwerra fl-Ukrajna dejja propju fl-aħħar jiem ta' Ġunju suppost kien hemm il-45 sessjoni ppjanata f'Kazan ir-Russja tal-Kumitat tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO u ovvjament ma l-affarijiet l-oħra kollha li tħassru ġewwa Russja, mhux biss ġewwa l-Ukrajna, kien hemm ukoll dan l-avveniment, jiġifieri kien hemm dak ta' sentejlu illi kellu jinqabess minħabba l-pandemija u mbagħad is-sessjoni tas-sena l-oħra tal-2021 li ġabret flimkien. Numru ta' xogħlijiet inkluż ta' nominazzjonijiet għaliex kellha tinqabeż dik is-sena u din is-sena bħalissa propju dak li kellu jsir ftit jimilu reġa' nqabeż. Aħna però qegħdin hawn biex dan l-argument tal-patrimonju UNESCO fil-Mediterran niżvolġuh b'mod ġenerali wiesa u tajb li wieħed jibda anke f'ċertu diskorsi li wieħed ġa għamel fis-sensiela tas-sena l-oħra li huwa naraw ftit speċi mill-bot anke x'inhu mal-prinċipi fil-fundazzjoni ta' għaliex ċertu kunċetti ta' patrimonju eżistu għaliex niskelmu dwar il-bżonn li wieħed jibża għall-wirt u għaliex organizzazzjonijiet bħal UNESCO jeżistu kif ġew iffurmati. L-aħħar forsi element ta' introduzzjoni huwa mbagħad il-kuntest tal-Mediterran. Bil-mod il-mod wieħed jibda jasal għalih u tul din is-sensiela wieħed jibda anke jagħmel fit eżempji. B'siti differenti il-Mediterran moni b'ħafna siti tal-patrimonju inkluż dawk li huma rikonoxxuti mill-UNESCO biżejjed wieħed isemmi kważi 60 sit biss l-Italja, kważi 50 Spanja u Franza, kważi mal 20 sit il-Greċja u t-Turkija u oħrajn inkluż dawk Maltin. Però, Tony, biex nibdew anki l-issemmijiet tagħna bil-mod il-mod nibdew naħdu dal-vjaġġ interessanti ħafna tal-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Fej wieħed tajjeb jibda biex wieħed jipprova jerġa' jibda jifhem bil-mod għaliex dan kollu jeżisti.
Issa kieku jiena immur lura għal kważi 200 sena sa' seklu 19. Ironikament li inti semmi l-gwerra tal-Ukraina il-protezzjoni u l-inkwiet fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali dejjem donnu marbut mal-gwerer u mal-konflitti. Palli kieku il-bniedem stess jobot dawk il-kreazzjonijiet żbieħ li hu stess jibni li jagħmel.
X'ironija.
U hemmhekk fej jipponta l-kanuni, jibgħat l-armati, jisirqu l-affarijiet, movimenti sħaħ kontra il-serq ta' oġġetti fi żmien ta' gwerra. Fis-seklu 19 kien hemm naħseb ħafna tibdil li bidel kif il-bniedem iħares lejn lej id-dinja lejn l-environment li jgħix ġo fih, anki dak intellettwali mhux biss fiżiku. Nibdew li l-għonet għandek daw l-esperimenti kbar fil-gvernijiet, għandek il-kunċett tal-istat u għandek il-kunċett tal-imperializmu u għandek il-kunċett ta' rejiet ġodda illi għatma jeżistew qabel illi dawna b'xi mod jitħaltu iżjed ma' l-idea ta' kostituzzjoni ta' istat. U anki mal-gwerer, mal-armati. U ġenerali għadna sal-lum tara il-heads of state, il-royalty, li dejjem għandhom ukoll dik l-uniformi militari.
Il-fimot il-lum kważi ġiri minn hemm nindunaw. Naraw familji reali, reċentement kanna ġublew tar-reġina tal-Ingilterra, u naraw oħrajn.
U tara dejjem.
Naraw dal-simbolizmu li għadu għaddej.
Dejjem għandek l-istat militari. U l-istat militari fil-seklu 19 kien ukoll l-istat illi beda jibni il-mużewijiet kbar. Enormi ta' mużewijiet, qed nitkellmu fuq mużewijiet f'Berlin, il-Luv jieħu ħajja ġdida speċjalment anki wara Napoleon u l-konkwisti tiegħu għandek il-British Museum enormi ta' oħra ta' mhux biex ta' spazju imma anki ta' kollezzjonijiet illi
l-sinifikat ta' x'beda jinġabar hemm ġew f'dawn il-bini.
Eħe, kien hemm dawna l-aġenti ta' daw il-mużewijiet li fosthom ftit minnhom kienu dejjem jgħaddu minn Malta wkoll. Pereżempju il-famużi Elgin Marbles jew aħjar il-Parthenon Marbles, data għamlu ma nafx kemm il-sena Malta. Meta
l-istorja mhux daqshekk magħrufa, dawn inaħseb.
Le ma tantx marufa imma dawk l-irħamijiet tan sbieħ li l-Parthenon għandu storja traġika, forsi nistgħu nitkellmu fuqha iżjed il-quddiem. Imma daw dejjem kienu jibatu l-aġenti tagħhom dawna il-gvernijiet, daw il-mużewijiet u kellhom din l-idea li Malta huwa post transitorju tajjeb biex tilqa' d-dinja Afrikana, Nord Afrikana ma' dik tal-Ewropa. Imma l-idea kienet li dejjem tibat dawna l-aġenti bħala nies li ħajmorru jaħtfu l-affarijiet, jieħdu l-affarijiet, statwi kollox, statwi enormi. Fuħar, xwabel antiki.
Dokumentawa, fil-fat.
Le, laqas dokumentazzjoni kienu jaqbdu u iħallsu ftit flus biex jinġarrew, per eżempju, mid-desert tal-Eġittu, ipoġġuhom fuq il-bastimenti u jmorru lura lejn.
Jien qed jiġi f'moħħi, però per eżempju, meta semmi il-panewijiet tal-Parthenon. Kif speċi tal-qum il-Greċja, b'dak iż-żminijiet ukoll tas-seklu 19, dik il-konvulżjoni kollha l-Greċja, l-ġiliet fiħdan l-Imperu Ottoman u l-Indipendenza, mentri pereżempju meta l-forzi Franċiżi kienu sejrin lejn Lixandra u waqfu Malta bil-kontra, waqt li sejrin hemm, jiġini f'moħħi il-kollezzjoni ta' volumi tal-deskrizzjoni tal-Eġittu. Li b'xi mod imbagħad ġabet lura mhux biss l-oġġetti mill-Eġittu, ma ġabet ukoll
l-erf
kważi l-immaġinarju għax kien għaddej ġo dawk partijiet. Dejjem dan fil-bidu tas-seklu 19.
Ekku, illa għaliex aspett ieħor ma daw l-iżviluppi kien l-aspett ta' bidla totalment radikali ma fil-fond ta' kif inħarsu lejn l-esistenza tagħna u kellek l-iżvilupp fl-istudju tal-ġeoloġija li dan għamel robex xata sħiħa ta' kif inħarsu lejn il-passat tal-dinja li nejxu fija. Sadak iż-żmien sa nofs is-seklu 19 kien hemm din l-idea li d-dinja kienet kreata xi 4004 years BC u jidilli f'Ottubru kien hemm anke data preċiża.
Li kien kurrent tradizzjonali ta' interpretazzjoni tal-Ġenesi.
Ekku, imma li kienet jiġri.
Jumbat, però, ma s-seklu 19.
Beda jimbidel.
Il-taqqa ma ċertu żviluppi
oħra. Jiġri, ix-xjenza u it-twemmin reliġjuż, jena id-wek, kienet iżjed, fl-opinjoni tiegħi, iżjed radikali il-bidla fis-seklu 19 mill-li dik ta' forsi Copernicus u Galileo. Għaliex għaliex il-xjenzjati jekk tara per eżempju Frer li kien missier Hokim Frer li kien jgħix Malta wkoll, da kien ta' paper fl-Ingilterra fi spjega illi hemm xi ħaġa li hemm dal-avveniment ġeoloġiku li sib Adam tal-annimali mal Adam tal-bnedmin f'livell li f'istratigrafija fondi ħafna. Ftit warajh kien hemm li mbagħad għamel it-teorija tal-ġeoloġija u ftaqa waħda lura bdew jgħidu isma' il-bniedem huwa iżjed antik l-oriġini tiegħu iżjed antiki minn milli qed naħsbu u daw jerġa' imorru miljuni ta' snin lura.
It-teżi ta' l-4,000 snin.
Spiċċat jisu qatt ma jeżistiet.
X'imod inżemmejt il-Copernicus u l-istudju tal-pjaneti qabel vera llum ma temmin jemmen id-dinja hija ċatta u l-bniedem inħoloq kif irrakkontat fil-Ġenesi. Imma dik ir-rivoluzzjoni wkoll għaltilna li jista' jkun.
Ma jistax ikun. Ekku. Infatti kien hemm tieni żvilupp importantissimu kien ix-xogħol ta' Darwin fuq l-evoluzzjoni illi allura diġà għandek din ir-rabta bejn il-ġeoloġija imma wkoll il-kunċett ta' l-evoluzzjoni li kienet teorija li għadha sal-lum f'saħħitha ħafna u din ukoll reġgħet tat sfida enormi l-kunċetti reliġjużi li ftit minnhom fejn jidħlu l-element tal-kreazzjoni huma bbażati ftit fuq stejjer mitoloġiċi ftit anti huma tajbin biex jispjegaw il-proċess. Imma nonostante ix-xjenza uriet li isma' mhux hekk fil-fatt ġara.
Il-valur tal-narrazzjoni, tal-mit, tal-mod kif toħloq storja dejjem huwa importanti. Imma mbagħad anke dak iż-żmien stess il-bniedem beda anke jiddistingwi bejn x'inhu mit u bżonn ta' narrazzjoni u l-livell xjentifiku.
It-traċedja kienet illi dejjem ir-reliġjon u ix-xjenza għamlu perjodu li huma ferm kontra xulxin. Li m'għandax taqsam xejn ma' issues ta' etika medika, etika reliġjuża, etika morali kif li huma issues kbar li qed naffaċċjaw illum. Dawn kienu iżjed stat ta' fatt li xi ħadd kienet jgħid iswed imma ħadd ieħor kienet jgħid le ta' tista' tkun gris or m'għandekx.
U l-periklu mbagħad anke fil-ġumur lura l-idea tal-konflitt minn fejn bdejna llum dak il-ġiliet anke ta' poter, ta' pożizzjoni bej pereżempju x'stat li bdej forma il-pożizzjoni tiegħu anke frott tal-Illuminiżmu. u entitajiet reliġjużi li
baqgħu. Daw kollha eżistenti. Daw kollha elementi li mbagħad jitfaċċaw wara fil-bini tal-UNESCO.
Ekku.
Li issa bil-mod mod.
Naslu għalija. Tony, nissuġġerixi qabel ma naslu għal-punt ieħor nifqgħu pawża żgħira u nkomplu eżattament wara.
Thank you.
qabel dik il-waqfa mużikali illum bdejna sensi l-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miħaj Karstin ġira pandi dil-Dr. Antoni Pace konet nħarsu ftit li ftit aspetti illi qed jaħduna ħanajdu hekk mis-seklu 19 u ċertu elementi u fil-fatt qabel dik il-pawza ħallejna punt interessanti li konna ġejna liha.
Iva, fil-seklu 19 jibda imbagħad il-Grand Tour u l-ivvjaġġar ta' ħafna nies biex jaraw artijiet oħrajn. U l-iżjed importanti daw ma kinux qed iħarsu li l-veduti naturali biss, imma mod speċifiku ridu jmorru, ridu jinżlu l-Italja. Ridu jiġu Malta biex jaraw fis-Sawt, speċjalment tal-Italja, ridu jaraw il-Sirakuza, il-teatri Griegi, ridu jiġu Malta biex jaraw il-fortifikazzjonijiet tal-ordni ta' San Juan li kienu kważi għadhom kif telqu, kienu meta kienu anki fi żmien il-kavalliri, kienu il-Grand Tour, nies li kienu jistgħu jaffordjaw u kienu jinżlu Malta biex jaraw dil-meraviglja li bnew l-ordni ta' San Juan. Kienu wkoll scholars, kienu bdew akademiċi, wkoll bdew jindirizzaw ħsibijiet tagħhom lejn pereżempju tempji Griegi. U għandek fuq naħa għandek il-fantazija tal-Piranesi, Ruma, li kien kważi jibni pajsaġġ fittizju ta' rovini Rumani, imma mbagħad għandek ukoll dawk il-Ġermaniżi u l-Ingliżi u l-Awstrijaċi li qed jinżlu fis-Sawt u jagħmlu measured drawings tal-tempi li għadhom sal-lum importanti ħafna
sal-lum ukoll.
Allura tara li dak iż-żmien isu l-arfin beda jikber u beda jieħu ċertu karattru. U daħlet allura il-kuxjenza illi l-istat, mela l-istat li jew imperialista jew inkella koloniali, xorta waħda kellu jkun hemm bżonn ta' liġijiet issa. U daw allura beda jidħol il-kunċett ta' liġi, ta' liġijiet illi iħarsu jipproteġu il-patrimonju, l-antikitajiet, ejja nsejħulhom antikitajiet għal-issa, għal-issa.
Mardux nkunu anakronistiċi, nqabżu żmien, għax wieħed tajjeb janki t-terminoloġija jiftakar meta tibda tiġi introdotta. U issa għandna nitkellmu forsi dwar daw l-oġġiġi pal-antikitajiet li sul-ponent beda jiskopri f'ċertu artijiet li ħafna minnhom kienu proprju tal-Mediterran.
Jiġifieri, meta inti tara dik il-mit sena ta' dak is-seklu, seklu 19, tara bidliet enormi mill-bidu tiegħu. Sa l-aħħar tas-seklu għandek din il-problema ta' isma' nabżon liġijiet u normi u standards. Għaliex l-standards. Illa li xukoll parti importanti issa speċifikament f'dak li huma antikitajiet u bini storiku, inħolo il-kontroversja dwar kif għandu jisir restawr, għandu jisir restawr, jew naħallu l-affarijiet kif il-huma. Allura hawnhekk jidħlu il-personaġġi ta' il-famuż John Ruskin li kien appassjonat u kiteb ħafna fuq Venezia speċjalment. U kien jgħid isma' bini ħall irid jibqa' hemmhekk più o meno irid ma l-antikitaja importanti fi għanni fissa,
anki
kważi anki deteriorazzjoni kien Ruskin finu fondo kien importanti li kien ftit purista fuq kien jipprova jkun pur fuq lej xi xed iħares, lej xi xed esperjenza fi bini storiku jew antikità.
Kif attenti u appunt li għadna nikkonsidraw u nħabtu uċna miegħu
sal-lum. Sardu.
Restauru kem tirrestawra, jew kemm tħalli fil-ħanajdu dil-kelma forsi titgoffa, ma fid-degrad naturali tiegħu li iż-żmien jaħdem dik il-patina partikolari u ħaġa li għandna niddiskutu sal-lum.
Sa ekku. Ġidda dejjem żomm dan l-isfond kollu fl-isfond ta' il-kunċett tal-istat, ġdid, nazzjonalizmu, imperializmu u għandek dawna issa dawn l-elementi li qegħdin hemmhekk ukoll. Kien hemm il-famus William Morris l-Ingilterra li ukoll dak kien għamel il-soċjetà Society for the Preservation of Historic Buildings. U dal-istess dak kien purista għaliex għax kien hemm personaġġi tipo il-famus ħansembi Violet Le Duc li kien anki għamel il-restawr ta' Notre Dame li ftit snin lu kien inħara dak il speċi ta' kopla li hemm fuq dak hija kreazzjoni tiegħu dik qatt ma eżistiet. Allura kellek dana l-importanti minn dal-konflitt ħareġ id-domanda ta' isma' kif għandhom isiru l-affarijiet u għall-abbażi tal-ema liġi jew norma.
U semmejt proprju l-ħruq tal-Katedral ta' Notre Dame meta ġrad id-disgrazzja. Id-dibattitu reġa' ħanajtu hekk spinta ġdida. Anke liema verżjoni ta' binja restawra pereżempju.
Preċiżament. Ġieri diġà qed tifhem li l-effett ta' mitej sen ilu għadu magħna ma telax. L-ewwel liġijiet ta' Malta kienu inkidbet l-ordinanza, l-ewwel ordinanza dwar l-antikitajiet fin-1910. Ġifri għara kem huwa periodu.
Seklu, tħalt fis-seklu
20. Ekku, ġifri kienet. Imbagħad il-liġi ta' 1925 ġiet wara l-ewwel kostituzzjoni li kellna ta' 1921. Ġifri aħna għandna liġijiet, għandna tradizzjoni legali f'dik li hija protezzjoni tal-wirt kulturali li hija antika ħafna.
U x'imma timxi. Forsi mhux minn ta' qudiemnet anke mħabba iż-żmien u l-ispazju li Malta kienet qed tokkupa, imma jekk mhux pari passu l-iżviluppi fil-liġijiet, fil-ħsieb, fil-mod kif wieħed beda anki jifhem, anki jaraf x'inhu huma dawn l-antikitajiet. Aħna ma konniex niqsin minnu, proprju mħabba dak l-ispazju u dak iż-żmien li konna qed ngħaddu minnu
preċiżament
l-qalba.
Preċiżament. Għall-Grezzja tella ħadd ma kien interessat fil-preistorja Maltija.
Ironika meta tgħidha hekk.
Ngħidha b'ċertu ek, speċi imnalla kienek, għax kienu.
Nofċajta ma nofs solievu.
Iżgur, kiku kienet ta' interess, kiku naħseb ħafna affarijiet kienu illum qegħdin ġew mużewijiet barra minn Malta u aħna m'għandniex ċans inġibuhom lura. Allura anki jispiċċa s-seklu 19 jibda s-seklu 20 u hemmhekk jerġa' jidħol il-konflitt għandek l-ewwel gwerra mondjali u il-riżultat ta' dakin illi wara il-gwerra fl-aħħar xhur ta' 1919 u 1920 titwaqaf il-League of Nations. U din League of Nations ġabet fija mhux biss il-kapijiet tal-istat imma anki diversi organizzazzjonijiet kumitati importanti qed nitkellmu dwar anki li il-kumitati fuq l-impjieg, per eżempju, jew fuq is-saħħa illum nitkellmu fuq il-World Health Organization, per eżempju, taw għandhom ir-radiċi tagħhom, l-eruq tagħhom, għal going back to dak iż-żmien il-1920s u bej iż-żewġ gwerer. Fost oħrajn kien hemm kumitat importanti ħafna jismu the International Committee on Intellectual Cooperation. U da kellu kellu nies kbar mondjali fostom kien hemm Marie Curie, kien hemm Albert Einstein, kienu nies ta' portata globali. U l-idea ta' dawn nies kienet illi isma mela għamelanna l-imperi jikbru ifarku jamlu l-gwerer nġildu bejnietna fl-Europa ma kulħat fl-Afrika niprovaw ninvadu noħol u kjas kullimkien u dejjem edha titnaqar dina il-nuqqas ta' edukazzjoni nuqqas ta' xjenza, nuqqas ta'
kif jgħid isem stess il-kumitat li wieħed mhux biss qed jaħseb għar-rasu, pereżempju b'mod nazzjonalistiku, imma li għandek kollaborazzjoni.
Biex in-nies waslu għal League of Nations kienet ironikament l-Amerika li proponita illa lix indunaw tant kienet qamet tkabbret il-kuxjenza tal-internazzjonalizmu ta' ismaħna b'nedmin aħna ġifri aħna konflitti rridu nirriżolvu hom bi-gwerra inkollu le u dan il-kumitat speċifiku kien ġab dawn in-nies kollha f'daqqa biex jitkellmu fuq l-edukazzjoni fuq kif se naqsmu idejat ta' xjenza, teknoloġija.
U jekk nifhem sew użajt anke kelma ironikament tal-Amerikani li waqfu. League of Nations dak iż-żmien kellek meta kont issemmi l-kelma internazzjonaliżmu moħħok imur fil-komuniżmu kellek l-internazzjonal il-kbir tal-bidu tas-seklu 20 u b'xi mod l-Istati Uniti
għalkemm
kienu għamlu snin twal jikkollaboraw alleati tar-Renju tal-Imperu Russu. Indunaw li jemmek kien hemm teddida ġejja lihom.
Imma l-internazzjonalizmu jgħidu ex-Sovjetiku, l-ikbar challenge tiegħu intellettwali kien ġej minn dat-tip ta' kumitat fuq intellectual cooperation. Għax hemmhekk in-nies qed jgħidu isma għandna affarijiet sbieħ għanna xjenza għanna l-marti rridu nittekilja fuq livell globali kien hemm pandemiji let l-Ispanjola per eżempju.
Ismajna ħafna dwar dal-aħħar.
Jiġifieri anki is-sejbiet li kienu qed jagħmlu nies bħal Marie Curie il-problemi ġodda li splodilna Einstein le fuq aħna min aħna fl-univers, per eżempju. U daw kienu n-nies li intellettualment qed jgħidu isma' hemm bżonn li d-dinja nibdew nagħmlu l-affarijiet ftit differenti. Intant parallel għandek l-istess l-imperializmu, il-gżarijiet, il-gvernijiet belliġeranti, kollha kulħadd jipprova jisolvi l-kwestjonijiet permezz tal-konflitti. U sfortunatament tinqalat tieni gwerra dinija u da kollu da xogħol kollu tajjeb li beda jsir waqaf totalment.
Ekku, jiġi mkeċċi, jiġi tajjar ma li rieħat tal-gwerer. Kif ironikament, qed naraw ukoll ftit illum il-ġurnata fi ħafna proposti, proponimenti bl-agenda ħaddra tal-Europa li nonqsu l-indipendenza tagħna fuq riżorsi fossili li jgħiduna lura l-argumenti ġeoloġiċi f'momenti ta' kriżi u ta' gwerra dak li jkun qed ma kif ħankampaw l-ewwel
l-ewwel.
Tuni nipproponi nifquha t-tieni u l-aħħar pawża mużikali għall-ewwel programm tal-lum fis-sensiela ġdida il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran u niġu lura nkomplu l-argument eżattament wara. Thank you. Nħallu ftit l-mużika warajna biex niġu għattilu fl-ħar parti ta' l-ewwel program ta' sensiela ġdida illum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xwira Pandel il-Dr. Antini Pace fejt naraw ftit il-bidu l-ewwel passi ovvjament b'mod ekonomiku f'sens ta' ħin fejn nistgħu naraw ftit anke kif bdew ċertu movimenti illi f'din is-sensiela qed nibdew proprju miż-żmien ħanet hekk modern tas-seklu 19 fuq l-ispirtu tal-Illuminiżmu, fl-ispirtu ta' skoperti ġodda fix-xjenza, anke fix-xjenza politika. għax fil-fatt Tony enti qed tittina stampa tajba, konċiża ma tajba ta' kif il-politika r-renju tal-bniedem ħanajt hekk timxi pass pass ma' dak li qed jiġri fl-ambjent ta' madwaru. U wasal l-iktar għal-żminijiet qrib tagħna.
Itnoqorbu kważi. Għar-raġuni illi imbagħad tinqala t-tieni gwerra dinjija, imma fir-ranap ta' dik il-gwerra fl-epoka fil-problema tal-faxxiżmu tal-reġim ġdid li kien hemm fl-Unjoni Sovjetika, kien hemm ukoll il-movement ta' restawr għadu għaddej u fil-1931 tinkiteb l-ewwel konvenzjoni importanti ta' Ateni. Athens Charter dwar il-restawr, speċifikament il-restawr, u saret Ateni għaliex hemm il-Parthenon u dana il-Parthenon għadu sallum is-simbolu tad-demokrazija u kif suppost isiru l-affarijiet ġo kull pajjiż. Ftit wara sentej wara fil-1933 issir konvenzjoni oħra Fateni dwar l-arkitettura did-darba, dwar li pjanar u town planning kif għandu jsir x'tip ta' idjomi ġodda affarijiet hekk.
L-użu ta' spazji urbani.
L-użu ta' spazji. U di interessanti għaliex minn Marsilja kien telaq bastiment minn li esperti u filosfi u ġi Malta wkoll. Magħhom kien hemm l-Corbusier li ġi Malta fil-33 biex u mar jara il-ġigantija li eventualment issir World Heritage Site. Imma ovvjament u wieħed mill-statements li kien għamel li kien iħoss affinità mad-diżinjatur oriġinali tal-ġkantija, tat-tempji tagħna. Mbagħad baqgħu sejrin għal Ateni fejn hemmhekk kien hemm il-konferenza. Ta' Ateni ta' 33.
Da' l-aspet interessanti għax fil-verità u aspet li bħaj f-konferenzi u laqat internazjonali min forsi anke waqafti taħabba il-pandemija semmi ħafna pala nuqqas inti mhux qed tmur biss għall-konferenza nifisha imma l-inkontri kollha wieħed jagħmel. Iż-żjarat li wieħed jagħmel ġieli b'kombinazzjoni.
Ekku.
U din vera sabiħa l-istorja li.
Ija, Le Corbusier importanti li.
Franċiż Le Corbusier għamel daw l-inkontri propju hekk.
L-ewwelet huwa instigatur ta' movement sħiħ. Imma interessanti li m'hemmx bħal Grand Tour visitors oħrajn li ġew raw kemm hu sabiħ. Le, imma ġi u ħares lejn it-tempji sab dik l-affinità. Speċifikament ġi għalihom mhux
għall-infrastruttur tiegħu urhom.
Issa kif għedna mbagħad it-tieni gwerra dinjija rrovinat kollox u kollox intafa ġo kaxxa u sakemm il- fl-aħħar tal-gwerra, fl-aħħar lej l-aħħar dittermet l-aħħar xhur, diġà bdew jitkellmu il-poteri fuq l-idea ta' xi League of Nations oħra.
Se jiġri wara.
U diġà kienu qed jaħsbu li isma' hemm bżonn li jsir United Nations. U din United Nations ukoll kella issi di saret fil 1945 ġifri gwerra għadu kullum kien imfarrak u jiltaqaw ġo San Francisco u fl-istess sena u koll il-UNESCO titwaqaf jiltaqaw ġo Londra fejn jaqbdu ix-xogħol kollu li kien sar qabel il-gwerra u jwaqfu il-UNESCO. U fil-preambola tal-istatut tal-UNESCO hemm dik il-ħaġa sabiħa li tajt il-lumin bid-lettit since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that defenses of peace must be constructed. Ġifri hawnhekk qed jgħidu irridu naqbdu dak il-forzi kollha tal-edukazzjoni, tax-xjenza, tal-kultura. Le? U daw rridu nalmuhom, irrid ikun hemm aċċess iżjed usa għal daw l-aspetti u titolli l-standards ta' daw tal-edukazzjoni, tax-xjenza u tat-teknoloġija u tal-kultura wkoll. Jekk inti mhux se tollihom daw l-standards, inti ħajqbalek di l-ignoranza u nafu li l-ignoranza itwaslek għal-konflitti u degrad kemm tal-environment, kemm tal-ambjent u kemm tal-ambjent storiku imma ki tal-bniedem innifsu
il-degrad. Naf li dil-frazi li inti kwotajt ħafna l-qalbek għax turlura li għapala referenza għax propju fil-fleru taxista ikun kaġun taħsara għal-bniedem fl-ambjent tiegħu, fil-moħħ, fil-spirtu, imma hemmhekk stess hemm iż-żerriegħa ta' wieħed x'jista' jagħmel biex jipprova jsib soluzzjoni għal dak. U tfakkarli proprju fil-klieb li jagħmel mill-Ministru Taljan għall-Kultura Franceschini, Dario Franceschini, li ftit jimilu sejjaħ laqgħa kbira tal-Ministri tal-Kultura tal-Mediterran, taħt it-titlu ta' il-Mediterran, Baħar ta' Kultura, u hemmhekk proprju tenna dan il-klim li nafu l-Mediterranu ħankuna nitkellmu waqt essenzjela kemm għandu stejjer ta' dbatija, ta' gwerer, ta' konflitti bil-fenomenu tal-migrazzjoni li naraw fuq livell ta' kuljum, imma hemmhekk stess wieħed jista' jiltaqa' biex jipprova jsib triq il-qudiem.
L-inkontru għandu jkun dak. U li jiġri fl-istatut tal-UNESCO, tal-neġenaj, dana il-gwerra impostijiet fej għadhom qed jaqbdu l-priġunieri għandhom tifrik. Fl-istatut hemm speċifikament mandat biex ikun hemm il-protezzjoni. For Hanara bl-Inglis, the conservation and protection of the world's inheritance of books, works of art, and monuments of history and science. Ċitaw qed jgħidu isma hemm bżonn li nipproteġu, nikkonservaw daw il-le. Intant fi 1964 inkitbet il-Venice Charter, iffokata fuq il-restaur ukoll, it-kompli fejn kienet ħallit Latin's Charter ta' 1931. U f'daqqa waħda splodiet il-problema ta' Abu Simbel fejn il-gvern Eġizzjan ta' Nasser dak iż-żmien rid jagħmel id-diga id-dam, il-proġetti hu meraviljuż kien sewa il-UNESCO 40 miljun ġabru flus biex iċqalqu il-tempju ta' Abu Simbel. Dan hija sfortuna x'daqq attawh blokok biċċiet biex ikunu jistgħu iċqalquhom u jerġgħu jibnuhom iżjed il-fuq dik li altitudni.
Biex lema ġdid li kien ġej mill-mixmar waqt diga ma jlaqhomx.
Ekku, dak kien sewa dak iż-żmien 40 miljun xi dollaru illum xi 350 miljun euros.
Użajt il-kelma Tony, sfortuna. Wieħed idealment ma jqogħodx iċaqlaq il-monumenti. Għaliex anke f'Malta sfortunatament għandna didrawwa li wieħed jaħseb illi monument qaw jew hemm l-istess il-kuntest ma jemilx differenza. Fl-istessin però għalhekk inti wkoll tissemmi l-Karta ta' Venezia u d-dibattitu kbir li sploda minn dak iż-żmien ta' snin 60 law rigward kif timmitiga ċertu ejja nedulu progress, ċertu żvilupp. Progress u żvilupp mhux dejjem ikun.
Dak kien proġett ek sforzat. Il-gvern Eġizzjan kien dejjem militari u dana sforza u dana dal-trament kienu abdu lowlands, il-valleys u jekk jagħmlu diga fuqna ħajkunu jistgħu jimlew dina il-daw il-lowlands bl-ilma. Għada s-sir l-lum, il-Turkija saret iċ-ċina fej postijietek, villagġi sħax il-lum jinsabu taħt l-ilma. Għadwa da kellu jitqatta u mija umbat nħolqot il-problema u kol ta' Venezia. Li Venezia edha tispiċċa jew għandha daw il-problemi. U allura speċi dil problema damana sal-lum.
U ċertu miżuri bħal jekk tagħmel diga jekk tbiddel il-kors ta' xmara, jekk Venezia tipprova tara kif tista' tikkontrolla livelli tal-ilma fil-laguna. Nafu, għakem fil-drabi nattu għajnejna nipprovaw ma nindunawx, imma nafu li ġieli l-problema. Grava, iktar mill-li ġi solvuta.
Ekku, għax meta l-bniedem jimponi ruħu fuq il-natura, il-bniedem iħobb jikkonfronta l-natura, jikkonfronta l-affarijiet sbieħu jekk jista' jkissirhom. Ma nistax nifhem għalfejn, imma il-bniedem donnu ekku. U daw qed nitkellmu dejjem fuq minoranza ta' nies li jridu iżommu l-affarijiet sbieħ għas-servizz tal-umanità jerġa' mhux tagħhom infushom. Impatt infatti ironija oħra li fil-1965 kienet l-Amerika illi proponiet World Heritage Trust dak iż-żmien fil-1965 u din l-idea kienet illi ikollok trust u kemm jista' jkun ma nistgħux nerġa' noqogħdu nitilfu dawna l-affarijiet u allura għamlu da trust li jiġri mbagħad sal-aħħar tas-snin 60 kien hemm l-Iżvezja li qalet isma' għax ma nagħmlux konferenza mondjali globali fuq l-environment. U di fil-68 ħadet sa' jisum 1970 fil-1972 saret il-famuża laqgħa ta' Stockholma fej hemmhekk ukoll apparti li diskutew il-problemi tal-ambjent li għadhom magħna llum, hemmhekk kienet ukoll ewwel darba li semmiet il-World Heritage Convention, jiġri dal-kunċett tal-World Heritage, li inti għandek patrimonju mondjali tal-umanità. U sew ftit wara f'Novembru, iġiet iffirmata il-konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali u naturali sew 50 sena ilu, dis-sena hija l-anniversarju l-50 sena minn mindu il-konvenzjoni kienet iffirmata.
Fil-fatt da naħajna jidwa li kienet waħda mir-raġunijiet. Li ħsibna wkoll f'sensi la bħal din, fatt wieħed jistenna ħarqan li anki jara iktar attivitajiet u kommemorazzjonijiet mhux mod nostalġiku, imma li kif qed jagħmlu l-UNESCO stess bħalissa jgħidu għaddew 50 sena il-50 sena oħra li ħaj jiġu
se jiġri
aħna x'sem ħajkonna f'tibdil fil-futur.
L-isfortuna kifat lek, l-impatt tal-bniedem huwa li huwa atroċu.
U distruttiv. Tony, wasalna fl-aħħar ta' din l-ewwel sensiela, ta' din l-ewwel programm fis-sensiela llum, meta kollu qed nifqgħu fuq ħanna veru fuq l-antiporta tħanna mill-bi prinċipali. Waqafna hemm propju fuq il-bidu tad-diskussjoni għaliex 1972 qed jina dak il-punt ta' wasla u tatluq fej ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu nibdew naraw daqsxejn iktar x'tfisser lill-konvenzjoni u għaliex wieħed tajjeb mhux biss jiftakar fiha imma eżatt juża biex jixpruna attivitet il-ġejni. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi, grazzi inti, Karst.
Nirringrazzja lilkom ukoll tal-li kontu magħna għal dal-ewwel program u nistiedinkom tkunu magħna ukoll għal-bqija tas-sensiela. Saħħit.